Na zemljo je padel mrak, v hišah so se prižigale luči, na ulicah je bilo videti malo ljudi in malo šepetanja.
To smo že imeli skupaj, ne? Pa sova je bila na začetku, ne? Jaz bi pa sovo začel, jaz bi pa sovo začel.
Leon, ti si prvi, jaz ti kažem, gledaj se mene vsi, kadar poslušne manjo pa mene, gledajte, kam vam kažem.
Izbiriš tako čist sovo začel, ja?
Prvi stavek je kaj, zato kar ni vedel.
Gaj, za zemljo je padel mrak. V hišah so se prižigale luči in na ulicah je bilo videti malo ljudi in malo šepetanja. Na balkonu neke hiše sta se pogovarjala dva ptička. Ob ulični svetilki pa je osamljeno sedel maček, ki je tiho predel in čakal na družbo. Nenadoma je zaškripalo. Odprla so se vrata in na ulico se je pognal deček z nahrbtnikom. Zavil je proti črni mački, a ta, ko ga je zagledala, je švignila naprej. Mimo dečka so hodili ljudje, ki jim v temi ni bilo mogoče videti obrazov. Zaviti v plašče so stopali mimo, tu pa tam kaj nerazločnega zamrmljala. Le nek psiček se je prijazno ozrl za njim. In tudi deček ga je bil takoj opazil. Slišal je njegovo sopihanje za gospodarjem in stopicanje njegovih majhnih tač. A to je bilo le mimogrede. Spet se je oprijel na ramnic svojega nahrbtnika in zakorakal naprej. Na hiši številka 12 ga je opazovala neka gospa. Oblečena je bila v roza obleko, posuto z rdečimi drobnimi pikami. Že preden se je deček obrnil, je stopila v notranjost in za seboj zaprla vhodna vrata. Nenadoma je dečku prišlo na ušesa škrtanje drobnih pik po oknu. Ker ju ni opazil, zvok pa je še vedno slišal. Je postal bolj previden. Naenkrat je pred seboj zagledal črnega mačkona, ki je tiho zamjavkal. Spraševal se je, kaj neki mu želi s tem povedati, kam ga hoče popeljati, kaj mu sporočiti. Tudi on je namreč radovedno zrl dečkovo podobo. In odločil se je, da stopi v veliko hišo na Andersenovi ulici 34. Mogočna vrata so vabila v notranjost, maček pa je svojim zavijanjem vabil in vabil naprej. Ko se je deček znašel na hodniku, je zapihala rahla sapica vetra. Zamajala se je luč na stropu in po stopnišču je priplesala otroška risba. Joj, deček se je kar malce ustrašil, ko je iz otroškega vozička slišal zvok. A to ni bil jok kakšnega dojenčka. Vozičko je ležala igračka, zajček, ki se je nenadoma oglasil. Deček se je na to nasmehnil. Počepnil je in vzel v roke ilustracijo. Potem se je povzpel po stopnišču na vzgor. Slišal je mačkona, kako je zavijal in ga vabil višje nad stropje. Stopnišče je bilo staro in les pod dečkovimi nogami je že zelo škrtal. Dečka so spremljale slike na stenah. Vsaka je pripovedovala svojo zgodbo koledar ob vratih pa je oznanjal pomladni mesec junij. V zgornjem nadstropju je ob steni stala stara omara, polna najrazličnejših knjig. Ob njej je bilo na zid prislonjeno ogledalo, v katerem je deček zagledal svoje velike radovedne oči in se pritajeno nasmehnil. V rokah je še vedno držal risbico. Maček pa je z radovednim mjavkanjem vabil in vabil naprej. Ker so bila tudi zgoraj odprta vrata, je spet zapel lestenec na stropu. Na tleh pa je zaškrtala mišelovka. Kaj neki se skriva v tej hiši? Je dečka še naprej prevevala radovednost. Spet je bil ob steno naslonjen kup velikih in debelih knjig, na njih pa je stala sveča. In deček se je podal naprej. Počasi je stopil v jedilnico, kjer je bila miza polna skodelic in drugih reči. Na stolu je sedela majhna deklica, ki je srebala čaj. Dečka sploh ni opazila. Pogledovala je v lestenec na stropu. Težke rdeče zavese so zastirale visoka okna meščanske hiše. Deček se na svojo ulico nikaj prida oziral. Zakorakal je naprej, da bi ujel risbico s psičkom, ki jo je bil v prostor prinesel veter, ali pa jo je morebiti stačko potisnil maček. Ta neustavljiv črn maček, kateremu je deček sledil v dnevno sobo, kjer se znova ni mogel zadržati, saj ga je maček klical in klical, da stopi naprej. Ker pa je majhna ljubka živalca vedela, da ima rad risbice, mu je spet eno potisnila pod nos in ga tako zvabila skozi naslednja vrata te velike hiše. Deček se je uspel le za hip oprijeti naslonjača, pogledati na knjižno polico, a časa ni bilo na pretek. Ob sledenju mačka ga je v vsakem prostoru hiše celo zmanjkovalo. Deček je pobral ilustracijo in stopil v ogromen prostor, kjer sta ga z zidu pozdravljala obraza dveh dečkov. Pogledal ju je in za hipec premišljeval, če jo morda pozna. Gramofonska plošča je predvajala glasbo. Znova je zaškrtalo, saj se je mačkon podal po lesenem stopnišču in stačko spustil še eno risbico. Zavihtel je svojim repom in se znova oglasil. Deček je zajetnim kupom risb hotel ujeti črnega mačkona, ki pa se ni dal. Tudi sam se je pognal v dir po hodniku. Ura je odbila 12. Lesena tla so škripala in zavijala. Tu pa tam se je zamajala kakšna slika na steni. Po tleh pa je podrsala še ena risbica. Deček je zavpil mačku, naj se ustavi in ga počaka.
Ustavi se, počakaj.
A ta trmasti mačkon ga ni in ni hotel ubogati. Za njim je ostala le še senca mačka pa nikjer. V daljavi se je slišalo le še stopicanje njegovih tač. In spet stopnice. Deček je sopihal in pogledoval navzgor za mačkom, ki je znova glasno zavijal in mijavkal. In za seboj na stopnici spet pustil eno risbico, da bi le privabil tega radovednega dečka. Tako je hitel k stopnišču, da je podrl človek Nergezise. In še sreča, da je dragocen čajnik ostal v enem samem kosu. Umetni ptiček na tleh se je veselo oglašal. Nekdo ga je bil navil, zato je vse vedno bolj kazalo na to, da se nekdo pa le skriva v tej veliki hiši. A kdo? Odgovor na to vprašanje je dečka vedno bolj mikalo odkriti. Nič, treba bo naprej. Ta mačkon očitno ve, kam ga pelje, zato mu velja slediti. In ko se je deček, že malce sopihajoče in utrujeno, ko uspel na majhen hodnik, je pred seboj spet zagledal stopnišče. Na njegovi levi ga je pozdravil kup papirja, najrazličnejših lepo zloženih časopisov in revij. Na obešalniku je visel moški šal, ženska ruta in celo krznena lisica. Tukaj sta bila tudi klobuka, na katerih sta se miši v svoji igri veselo oglašali. Deček se ni mogel načuditi tej visoki in skrivnostni hiši. Prav tako pa ne temu črnemu skrivnostnemu mačku, ki je spet švignil po stopnišču, da je moral spet za njim. Malce je že obupal, a se vendarle ni dal. Spomnil se je, kakšen dolg čas ga je preveval doma. Zato je sklenil, da se nikakor ne bo predal. Spet je pobral risbo, na kateri je bilo narisano morje in sonce. Ah, kako prijeten pogled in spomin na šumenje morja. Pa kako daleč so šele počitnice. In stopil je po stopnicah navzgor. Na podstrešju je zagledal deklico v pikčasti oblekici, ki je potihem prepevala in izdelovala papirnata letala. Ni se mogel načuditi temu, da ga je maček popeljal do najboljše družbe na svetu. Deklica se je nasmehnila, ko je pred sabo zagledala dečka, ki je v rokah skrbno hranil njene risbice. Sama je bila doma, zato se je zaposlila s papirjem. Tega je imela na pretek. Deček se je veselil njene družbe, maček pa je predel in zadovoljno sedel na vrhu stopnic, ki so peljale na balkon, odkuder sta deček in deklica spuščala papirnata letala, ki so se pomešala med pticami. Te so prepevale. Veter je vijugal in med hišami raznašal najrazličnejša sporočila, ki sta jih na papir napisala otroka. Tudi miški se nista pustili ujeti na mišelovko, zato sta veselo kramljali in pogledovali v pisano nebo. Zadovoljno sta opazovali otroško veselje in dečkov smeh, ki se je razlegal daleč naokoli. So bile tole sanje? Ali je na dečkova vrata prav zares potrkala sreča?